Ora 7. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. O parte din protestatarii antiguvernamentali își repetă revendicările, inclusiv aceea a ținerii de alegeri anticipate. Guvernatorul Băncii Naționale observă că nimeni nu i-a acceptat demisia și se angajează să vegheze mai departe la sănătatea financiară a Moldovei.
Ar fi irațional și ilogic să lăsăm în circumstanțele actuale banca fără management.
Și la rubrica Lumea din jur, astăzi schimbări sociale în a doua cea mai populată țară a lumii, India. La început ascultat știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Banca Națională anticipează că rata medie anuală a inflației va atinge anul acesta 10,1%. Vorbind la prima sa conferință de presă de la expirarea cererii de demisie, guvernatorul BNM Dorin Drăguțanu a spus că prețurile vor crește mai lent decât anul trecut, iar una din principalele explicații este combustibilul mai ieftin. Drăguțanu și-a dat demisia în septembrie pe fundalul acuzațiilor că nu a făcut destul pentru a preveni furturile din sistemul bancar, care ar fi cauzat deprecierea leului și creșterea prețurilor. Dar și-a păstrat funcția pentru că Parlamentul nu a numit un nou guvernator în termenul legal de 3 luni de la depunerea demisiei. Premierul Pavel Filip a primit un mesaj de felicitare cu ocazia investirii în funcție din partea omologului său rus, Dmitri Medvedev. În mesajul citat de un comunicat al guvernului, Medvedev își exprimă încrederea că Filip va contribui la dezvoltarea dialogului constructiv cu Rusia. Luni, ambasadorul moldovean la Moscova, Dumitru Braghiș, a încercat să spulbere suspiciunile despre lipsa de legitimitate a guvernului Filip, alimentate de protestatarii proruși de la Chișinău. Braghiș a spus la o întâlnire cu un oficial rus că guvernul a fost instalat în mod constituțional și că ia măsuri pentru a potoli protestele. Premierul turc Ahmet Davutoglu a cerut Statelor Unite să adopte o poziție mai decisivă împotriva intervenției Rusiei în Siria de partea președintelui Bashar al-Assad. Vorbind la Londra, în marginea unei conferințe a donatorilor pentru Siria, Davutoglu a mai spus că cei care sprijină regimul Assad comit crime de război, la fel ca și gruparea Statul Islamic. La scurt timp, Rusia a acuzat și ea Turcia că ar pregăti o incursiune militară în Siria pentru a veni în ajutorul rebelilor din oraș Alep. Într-o declarație separată, secretarul de stat american John Kerry a cerut Moscovei să oprească bombardarea rebelilor sirieni pentru a permite reluarea convorbirilor de pace întrerupte miercuri la Geneva. Grupul de lucru ONU privind detenția arbitrară a ajuns la concluzia că închiderea fondatorului WikiLeaks Julian Assange la ambasada Ecuadorului la Londra echivalează cu detenția ilegală. Concluzia a fost dată publicității de Ministerul de Externe al Suediei cu o zi înainte ca grupul ONU să-și publice raportul pe care l-a întocmit în urma unei plângeri depuse de Assange. Acesta nu poate părăsi ambasada unde s-a refugiat în 2012 pentru că autoritățile britanice l-ar aresta. Guvernul britanic spune că are obligația să-l extradeze Suediei, unde este acuzat de infracțiuni sexuale, iar raportul Comisiei ONU nu are vreo consecință juridică. La Atena au avut loc ciocniri între protestatari și poliție la o amplă demonstrație împotriva reformei sistemului de pensii, care presupune, între altele, majorarea vârstei de pensionare. Aproximativ 50.000 de protestatari anti-austeritate au mărșăluit prin centrul capitalei grecești, cerând guvernului să renunțe la reforma prevăzută de condițiile ajutorului de 86 de miliarde de euro oferit Greciei de donatori internaționali.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net, europalibera.org. Activiștii platformei Demnitate și Adevăr și din alte partide și organizații critice față de guvernare au ținut astăzi la Chișinău o conferință de presă la care și-au repetat revendicările, în frunte cu aceea să se țină alegeri anticipate. Conferința de presă a avut loc sub umbrela Forumului Civic, o structură de care s-au apropiat la un moment dat și Igor Dodon și Renato Usatăi. Cei doi politicieni proruși n-au participat însă la acțiunea de astăzi, despre care veți auzi mai multe în relatarea Alei Ceapai.
Revendicările incluse într-o rezoluție sunt de fapt o sinteză de compromis a propunerilor formulate vinerea trecută la cea de-a doua întrunire a Forumului Civic, la care s-a discutat cum va continua mișcarea de protest. Forumul Civic și-a reconfirmat în general opțiunea pentru alegeri anticipate. Organizarea scrutinului ar trebui să aibă loc concomitent cu alegeri prezidențiale directe, numai târziu de toamnă, se arată în rezoluția forumului. Semnatarii au oferit guvernării un ragaz de 30 de zile pentru îndeplinirea unei liste de 9 revendicări, între care modificarea cadrului legislativ în domeniul reglementării sistemului bancar, numirea membrilor CEC în baza unui concurs transparent, dar și demisia procurorului general, a conducerii CNA și a tuturor membrilor CCA. Dacă cei de la putere vor ignora aceste revendicări, atunci protestele se vor intensifica, se mai precizează în document. Rezoluția a fost prezentată ca fiind acceptată de toți participanții la Forumul Civic. Cel care a sonorizat-o, directorul Institutului pentru Politici Publice, Arcadie Barbaroșie, a anunțat însă că au existat opinii diferite și chiar divergente.
Acesta este un set minim de revendicări, dar chiar minim. Acestea sunt condiții pentru o lună de zile. În cadrul forumului am fost formulate mai multe revendicări. Realizarea acestora în 30 de zile înseamnă că există o bunăvoință. Personal, eu sunt destul de sceptic, dar întotdeauna dau o șansă.
La conferința de presă au fost prezenți reprezentanți ai câtorva organizații neguvernamentale și unii fruntași ai platformei Demnitate și Adevăr. Deși au participat săptămâna trecută la lucrările forumului, fruntașii stângii Igor Dodon și Renato Usatăi au lipsit astăzi. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a scris pe rețeaua de socializare Facebook că nu face parte din Forumul Civic și că îl leagă de această entitate doar unele deziderate comune. Dodon a precizat că, citez, nu vom da un ragaz de 30 de zile acestei guvernări, iar nu trebuie să prindă rădăcini. Noi socialiștii vom presa până vom obține toate revendicările noastre. Am încheiat citatul. Igor Dodon a criticat totodată grupările din Forumul Civic pentru că ar aduce mereu în discuții aspecte geopolitice și identitare. Igor Dodon a notat însă că va menține relațiile de parteneriat cu formațiunile de altă orientare politică atât timp cât acest parteneriat face abstracție de geopolitică și de probleme identitare. Liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatăi, ne-a spus la telefon că partidul său sprijină planul de acțiuni prezentat de Forumul Civic.
Nu am luat o decizie să meargă să prezinte rezoluția reprezentanții societății civile. Da, noi astăzi am lucrat asupra ei, am mai făcut niște modificări.
Renato Usatăi, dar și unul din fruntașii platformei civice Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusar, au spus că deși au oferit un ragaz de o lună guvernării pentru îndeplinirea revendicărilor, nu vor renunța la proteste, iar următoarea acțiune în masă de amploare va avea loc la prima ședință în plen a Parlamentului, care nu se știe când va avea loc, dar cel mai probabil pe 12 sau 18 februarie. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Dorin Drăguțanu, a semnalat că nu mai este demisionar, cum ne-am obișnuit să-l numim după ce și-a anunțat demisia în septembrie. Astăzi, la o conferință de presă, el a spus că guvernatorul rămâne guvernator până ce-l scoate din funcție Parlamentul, ceea ce nu s-a întâmplat, așa că el este, cu propriile cuvinte, o persoană cu funcții depline. Mai multe în relatarea Lilianei Barbaroșie.
Cum legislația Republicii Moldova nu admite așa noțiuni ca guvernator interimar în exercițiu sau demisionar, a explicat Dorin Drăguțanu, el se află deocamdată la cârma băncii centrale, în ciuda demisiei pe care și-a cerut-o și va rămâne acolo până Parlamentul nu va lua act de cererea sa și nu îi va numi un succesor.
Prin urmare, în fața dumneavoastră stă guvernatorul Băncii Naționale cu funcții depline. Noi vom rămâne în funcție pentru a asigura buna gestiune a băncii. Ar fi irațional și ilogic să lăsăm în circumstanțele actuale banca fără management. Cererile demisia noastră sunt valabile. În momentul în care Parlamentul va lua act de demisia noastră, din acel moment, calitatea noastră de guvernator și prim-viceguvernator va înceta.
A spus Dorin Drăguțanu astăzi, fiind solicitat să comenteze speculațiile care ar pune într-o situație vulnerabilă Banca Centrală, continuând, în ciuda demisiei, să adopte decizii susceptibile de a fi contestate pe cale judiciară. Pe de altă parte, nici autoritățile nu mai par sigure că vor reuși să numească un guvernator nou la Banca Națională pe locul lui Drăguțanu până la începerea discuțiilor cu femeii pe un eventual acord de finanțare. Acest lucru a fost sugerat oarecum indirect astăzi chiar de președintele Parlamentului, Andrean Candu, căruia îi aparține, conform legislației, prerogativa de a propune Parlamentului candidatura guvernatorului și care nu a reușit să identifice una potrivită nici după ce a organizat un concurs public cu participarea unui șir lung de pretendenți.
Eu sper foarte mult că la începutul ședințelor plenare, care cel mai probabil va fi la mijlocul lunii februarie sau spre sfârșitul lunii februarie, noi deja să avem toată procedura în desfășurare, în așa fel încât sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, să avem și numirea guvernatorului.
Comisiunea FMI ar urma să sosească la Chișinău pe data de 21 februarie, au anunțat pe de altă parte premierul Pavel Filip și ministrul finanțelor Octavian Armașu. Ceea ce înseamnă că primele discuții cu FMI vor avea loc cel mai probabil în lipsa unui nou guvernator. În urmă cu peste 4 luni, Dorin Drăguțanu a depus împreună cu un viceguvernator al Băncii Naționale cereri de demisie, spunând că ar fi fost presat să o facă de politicienii de la guvernare pe care nu i-a numit. Parlamentul, în condițiile unei noi crize pornite odată cu demiterea guvernului Streleț, nu a reușit să examineze cererea, iar acum ar mai exista și o problemă legată de lipsa de candidaturi. Iată de exemplu ce ne spunea ieri un șef de comisie parlamentară, Ștefan Creangă.
Câteamani după cazul cu Grenada Drăguțanu, candidații, că lui avea vreo 2 candidați din Europa, cetățenii Republicii Moldova, a spus că cam o pusem de întrebare.
Iar aceasta este o declarație a președintelui Parlamentului, Andrean Candu.
Nu foarte mulți își doresc să își asume astfel de misiuni.
Numirea în termen cât mai restrânși a unui nou guvernator la Banca Națională este una din acțiunile prin care guvernul României condiționează eliberarea creditului de 150 de milioane promis Chișinăului pentru redresarea finanțelor publice. Așteptarea ar fi ca noul guvernator să fie capabil să închidă robinetul prin care s-a scurs 1 miliard de euro din sistemul bancar moldovenesc înainte de alegerile parlamentare din noiembrie 2014. Zilele trecute, un atacator necunoscut a aruncat o grenadă pe balconul casei lui Dorin Drăguțanu, iar premierul Pavel Filip a sugerat că atacul ar putea avea legătură cu acțiunile Băncii Naționale în raport cu o bancă de la Chișinău pe care nu a numit-o. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Reportajul de televiziune de astăzi al Europei Libere se numește Unde-i lege, nu-i țigară.
De la 17 septembrie 2015 au intrat în vigoare primele prevederi ale noii legi privind controlul tutunului. Specialiștii din sănătate spun că acest act legislativ ar putea deveni primul mecanism eficient care să contribuie la micșorarea numărului fumătorilor din Republica Moldova. Pe de altă parte, reprezentanții industriei tutunului susțin că măsurile sunt prea drastice. Consumul de țigarete nu se va micșora, însă vor scădea veniturile la buget, consideră producătorii.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40. Ora 19:13. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta rubrica săptămânală Lumea din jur. De data aceasta despre transformările sociale prin care trece India. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe net la europaliberă.org.
Joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În a doua cea mai populată țară din lume, India, soarta minorităților sexuale s-a aflat în ultimii ani pe un traseu plin de suișuri și coborâșuri, reflectând confruntarea dintre modernitate și tradiționalism prin care trece societatea indiană. Săptămâna aceasta, Curtea Supremă de Justiție a anunțat că a cerut unui complet de 5 judecători să stabilească dacă legea anti-gay din perioada colonială, mai precis din anul 1860, care prevede o pedeapsă de 10 ani de închisoare, este sau nu constituțională. Avocații pentru drepturile omului spun că însăși acceptarea cazului de către instanța supremă este o victorie. Dacă judecătorii refuzau să se ocupe de această chestiune, ea urma să fie încredințată parlamentarilor. Iar actuala componență predominant conservatoare a legislativului Indiei ar face foarte probabilă menținerea legii din secolul XIX, cunoscută drept secțiunea 377. În India, sondajele de opinie arată că 3/4 din cei peste 1 miliard de locuitori au o părere proastă despre homosexualitate, iar un procent încă și mai mare resping ideea egalității conjugale. Este una din temele care divizează cel mai mult segmentul social urbanizat, cosmopolit din marile orașe și cele 2/3 din populația indiană care trăiesc încă în sate înapoiate. Într-o dezbatere televizată, avocatul pentru drepturile omului C.A. Sundaram a explicat de ce crede că judecătorii Curții Supreme n-ar trebui să se lase impresionați de starea mentalităților indiene și nici de discuția fără sfârșit dacă homosexualitatea este ceva înnăscut sau dobândit.
It is completely irrelevant whether it is God-given or man-made.
Este complet irelevant să te întreb dacă homosexualitatea este lăsată de Dumnezeu sau inventată de om. Dacă legea constituțională îți dă dreptul la viață privată, iar relațiile consimțite între persoane adulte care nu fac rău vreunei alte persoane, atunci discuția despre originile homosexualității este inutilă. Aici intervine importanța toleranței. Toleranța nu înseamnă să accepți ce vrea majoritatea, ci să accepți dorința minorității. Asta este adevărata importanță a toleranței. And that is the
importance of tolerance. Homosexualitatea a fost decriminalizată în India în 2009, dar după numai 4 ani, Curtea Supremă a reinstituit interdicția, într-un pas înapoi mai rar întâlnit într-o țară democratică. Iată cum a descris evenimentul la o conferință publică omul de afaceri indian Parmesh Sahani, una din puținele celebrități indiene care își recunosc public apartenența la minoritățile sexuale. Can you imagine telling people you're free?
Imaginați-vă că sunteți anunțat că sunteți liber, iar peste 4 ani vi se spune din nou că nu sunteți liber. Vi se spune că sunteți egal cu ceilalți, iar peste 4 ani vi se spune din nou că nu sunteți egal.
India este în prezent una din cele 75 de țări din lume în care homosexualitatea este ilegală. Deși legea din 1860 este rar aplicată, ea este folosită adesea pentru intimidare, hărțuire, șantaj și extorcare de bani de la homosexuali. Guvernul indian anterior, dominat de Partidul Congresului, promitea să înlăture legea anti-gay dacă va câștiga din nou alegerile în 2014. Dar le-a pierdut, iar noua guvernare naționalistă, alcătuită de partidul Bharatiya Janata al premierului Narendra Modi, a profitat de majoritatea confortabilă în Parlament pentru a respinge orice tentativă de progres în privința persoanelor LGBT.
Anul trecut, după ce spusese într-un discurs la o demonstrație că ultimele alegeri locale și parlamentare ar fi fost fraudate, Ștefan Urâtu a fost revocat de colegiul lui din funcția de vicepreședinte al Comisiei Electorale Centrale, fiind acuzat că își folosește funcția în scopuri politice. Astăzi, în interviul matinal de la Europa Liberă, și deputatul democrat Sergiu Sârbu i-a adus acuzații similare. Iată cum a răspuns apoi Ștefan Urâtu.
Dânsul avea dreptul, dacă considera că eu am încălcat această prevedere a codului electoral, avea dreptul să se adreseze în instanța de judecată pentru ca instanța să se expună asupra faptului. A fost aceasta o încălcare care se încadrează în articolul 19 al codului electoral sau nu? Și dacă da, respectiv să se ia acțiunile necesare. Mai mult decât atât, dânsul trebuie să cunoască foarte bine că Comisia pentru Numiri și Imunități a fost sesizată de către Comisia Electorală Centrală. Ei au examinat câteva zile în repetare cauza dată și au ajuns la concluzia că dacă Comisia Electorală Centrală găsește o încălcare din partea mea a codului electoral, atunci ei să se adreseze la Curtea Supremă de Justiție direct. Nu s-a făcut acest lucru până în prezent. Mai mult decât atât, nimeni încă nu am găsit, cel puțin, o formulare clară ce ar însemna o declarație respectivă, fiindcă în codul electoral se spune că nu trebuie de făcut declarații în susținere sau împotriva unui concurent electoral, ceea ce eu n-am făcut aceasta, ori concurenții electorali sunt doar în campanie electorală. Chiar însăși declarația Comisiei Electorale Centrale că alegerile au fost corecte, este o declarație politică. și juridică. Ori declarația mea că legile n-au fost libere și corecte este de același ordin. Și nu poți să spui că, dacă asta e în favoarea noastră, noi spunem că au dreptate, dacă e în defavoare, nu. Eu am vorbit în fața oamenilor care așteaptă de la noi alegeri libere și corecte. Eu n-am vorbit la o activitate politică, doar mai târziu, cred că cu câteva luni sau poate jumătate de an, această, zicem, adunare a cetățenilor din Piața Marii Adunări Naționale a inițiat o procedură de a se constitui ca o formațiune politică. Practic, această, zicem, învinuire în adresa mea, eu o consider ca și, nu, cel puțin să zicem, neavenită, nepotrivită.
A fost Ștefan Urâtu. În România rămâne în actualitate o lege care făcuse din pușcăriași mari scriitori, pentru că le oferea posibilitatea scurtării pedepsei în schimbul unor lucrări științifice. După ce presa a publicat statistici despre numărul mare de asemenea savanți, autoritățile au anunțat că ar renunța la lege, însă chestiunea nu este cu totul tranșată. De la București, Sabina Fati.
Șeful Administrației Naționale a Penitenciarelor din România refuză să-și dea demisia, deși ministra Justiției i-a cerut-o în urmă cu o lună în contextul scandalului scriitorilor din închisori. Raluca Prună, care ocupă portofoliul Justiției din luna noiembrie, și-a propus rezolvarea acestui scandal încă de la instalarea ei în funcție. În ultimii 3 ani, aproape 200 de oameni aflați în închisoare au scris peste 400 de cărți. Potrivit legii, pedepsele pot fi micșorate cu 30 de zile pentru fiecare lucrare științifică scrisă în închisoare, dar în final există o comisie pentru eliberarea condiționată, formată din judecătorul de supraveghere a privării de libertate, directorul închisorii, plus 2 dintre adjuncții săi și un consilier de probațiune. Felul în care s-au făcut aceste comisii și deciziile care au fost luate în cazul pușcăriașilor scriitori au determinat-o pe ministra Prună să declare că îl consideră foarte slab șeful administrației penitenciarelor, Călin Claudiu Bejan, deși fostul ministru al justiției i-a acordat calificativul excepțional. Lucrurile se mișcă încet și se dovedește că Raluca Prună nu are suficient sprijin nici în guvern, nici în interiorul Consiliului Superior al Magistraturii pentru a putea rezolva definitiv chestiunea cărților scrise de foștii demnitari condamnați la închisoare pentru fapte de corupție care profită de legislația în vigoare. Cel mai prolific este Dan Voiculescu, fostul senator și fondator al trustului de televiziune care deține Antena 1 și 3, care a scris 10 cărți în 16 luni, adică o carte la 2 luni. Cele mai multe au note de subsol și bibliografie, inclusiv cu trimiteri pe diferite site-uri de specialitate, deși omul nu are acces la internet. Dan Voiculescu a primit recomandări pentru lucrările sale chiar de la decanul Facultății de Relații Economice Internaționale, unde de altfel a și predat. Surse demne de încredere din cadrul corpului profesoral susțin că există asistenți plătiți pentru a-i scrie cărțile lui Voiculescu. Ținând cont de cele 10 lucrări, Dan Voiculescu va sta cu aproape un an mai puțin la închisoare, practic și-a redus substanțial pedeapsa datorită legii. Este vorba despre legea privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate, din interiorul căreia ministra Justiției a vrut să abroge articolul care le dă posibilitatea celor de după gratis să-și reducă pedepsele scriind cărți. Prună a venit în acest sens cu un proiect de ordonanță de urgență. Guvernul s-a opus însă abrogării și a preferat suspendarea acestui articol până la 1 septembrie, motivându-și decizia pe faptul că CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, nu este de acord cu abrogarea. CSM este de părere că în loc să fie abrogat, mai degrabă ar trebui completată prevederea legală, astfel încât să se definească în mod serios caracterul științific al lucrării scrise. Pe de altă parte, președintele CSM, Mircea Aron, nu vrea să-și asume nicio responsabilitate în acest sens și spune că Ministerul Justiției este cel care face politica publică în domeniu. Rămâne de văzut dacă din septembrie încolo moratoriul se ridică sau se păstrează, mai ales că urmează o perioadă electorală foarte intensă. Între timp, diverse comisii universitare cercetează cărțile publicate de deținuți. În cazul fostului ministru George Copos, spre exemplu, Universitatea București a ajuns la concluzia că lucrarea lui, Alianțe matrimoniale în politica principiilor români din Țara Românească și Moldova în secolele 14-16, este un plagiat indirect. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Era de așteptat ca achiziția exorbitantă a vreunui jucător să domine mine sezonul de transfer încheiat acum câteva zile. N-a fost așa. Achizițiile de jucători n-au mutat nume mari. În schimb, scena a fost confiscată de o schimbare de antrenor. În timp ce toată lumea stătea cu ochii pe bursa jucătorilor, la München, un comunicat scurt aducea știrea șoc. Pep Guardiola, faimosul părinte al Barcelonei și antrenorul actual la Bayern München, a decis să plece în Anglia, la Manchester City. Speculații și zvonuri sugerau de mai mult timp această mișcare. Însă confirmarea a provocat un șoc în Anglia și în fotbalul european. Mai întâi pentru că Guardiola, un antrenor fără pată și ezitări, e la prima decizie riscantă. Guardiola a antrenat a doua echipă a Barcelonei, apoi Barcelona și acum Bayern München. Adică echipă de mare tradiție și instituții fără egal în fotbalul de club european. Manchester City, viitoarea echipă a lui Guardiola, nu e așa ceva. Cumpărat în 2008 de un șeic miliardar din Abu Dhabi, Manchester City a devenit peste noapte un club extrem de bogat. În câțiva ani, Manchester City a adunat o colecție de superstaruri și a intrat în lupta pentru titlu. Dar Manchester City e al doilea club al orașului, mereu în umbra lui Manchester United. Manchester City e o echipă fabricată rapid, fără un public fidel și plină de bani cu care speră să compenseze lipsa tradiției. E o situație complet nouă pentru Guardiola. Manchester City seamănă cu un mare club european doar în alcătuirea lotului, dar rămâne un club cu succese interne foarte recente și fără succese în marile competiții europene. Aici pare să stea explicația mutării. Manchester City a ratat constant campaniile pentru Liga Campionilor și va încerca, sub conducerea lui Guardiola, să forțeze o reușită. A doua sursă de risc pentru Guardiola e schimbarea de mediu. Anglia și fotbalul englez sunt mult diferite de continent. Jürgen Klopp, antrenorul german al lui Liverpool, l-a avertizat deja pe Guardiola asupra climei. Nu e chiar o vorbă în vânt, sau dacă e, atunci e o vorbă în interminabilele vânturi care mută ploile în Anglia. Vremea e mai mereu nepotrivită și rea pentru fotbal, deși gazonele sunt mereu impecabile. Restul nu e mai puțin ciudat. Publicul e fidel indiferent de poziția în clasament și echipele mici contează pe suporteri extraordinari care le ajută să scoată untul din echipele mari. În Anglia nu există meciuri ușoare sau dinainte câștigate. Altă noutate, nu tocmai plăcută, e calendarul infernal. O echipă ca Manchester City poate juca în 3 competiții interne, în una europeană și va trebui să dea și jucători naționali. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu de la Expresul de Ungheni.
Omagiu celor buni. Școala de arte din Călăraș și-a desemnat laureații. Este vorba de cei mai buni elevi care au obținut în anul 2015 premii la diverse concursuri naționale și internaționale. Este pentru a patra oară consecutiv când aici se desfășoară o gală a laureaților, supranumită de către directoarea instituției Raisa Stăvilă, Oscarul de Călăraș. Trofeul mânat fiecare dintre cei 30 de laureați reprezintă un îngeraș care să-i ajute pe acești tineri să persevereze și să obțină noi premii la ora bilanțului. Pompierii și salvatorii de regiunea Ungheni Spăreni Călăraș au făcut totalurile activităților în anul trecut. Au fost înregistrate per total 1288 de intervenții la diverse situații excepționale, ceea ce înseamnă că ajutorul lor a fost solicitat cel puțin de 3 ori în fiecare zi a anului precedent. Cea mai mare realizare a lor a fost micșorarea cu 51 a numărului de incendii în gospodăriile cetățenilor și asta, zic pompierii, grație informării permanente a populației și discuțiilor pe care au avut cu oamenii. Primăria Ungheni își propune să majoreze în următorii 5 ani ponderea energiei produse din surse regenerabile până la 20%. În acest scop se lucrează intens pentru racordarea instituțiilor publice la sisteme de încălzire pe bază de biomasă, energie solară și geotermală. Deja beneficiază de surse alternative de energie un liceu și o grădiniță din oraș. Urmează o întreprindere municipală în servicii comunale Ungheni. Astfel se vor micșora considerabil cheltuielile pentru energie, iar mediul va fi mult mai protejat, a declarat pentru Expresul primarul de Ungheni, Alexandru Ambros.
A fost Lucia Bacalu. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.